Vláda schválila presun 10 miliónov eur na opatrenia v súvislosti s krývačkou a slintačkou. Policajtom budú pomáhať vojaci. Veriaci sa rozlúčili so zosnulým jezuitom Jánom Ďuricom, ktorý bol verný Kristovi a pravý nasledovník svätého Ignáca. Veľká noc by bola podľa fínskeho prezidenta Alexandra Stuba vhodným dátumom pre začiatok prímeria na Ukrajine.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Slintačku a krývačku potvrdili na ďalšej farme v Plaveckom Štvrtku, tentoraz v okrese Malacky na Záhorí. Potvrdil to včera minister pôdohospodárstva Richard Takáč, podľa ktorého je na dánskej farme vyše 3500 kusov dobytka.
Táto farma niekoľko týždňov dozadu mala kontakty s farmou v Leveli v Maďarskej republike, kde minulý týždeň bola potvrdená slintačka, krývačka s tým, že momentálne sa začína vykonávať vakcinácia týchto zvierat na tejto farme a pravdepodobne zajtra asi v priebehu obeda sa bude presúvať časť techniky do tejto farmy, aby došlo k čo najrýchlejšej depopulácii tohto chovu, ktorý sa tam nachádza.
Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka v utorok by mal byť zlikvidovaný posledný chov v obci Nerad. Následne sa najneskôr v stredu presunú do Plaveckého Štvrtku, kde bude musieť tiež dôjsť k zlikvidovaniu chovu.
Sme prešli všetky opatrenia, ktoré sú dnes v platnosti. Očakávame sprísnenie aj našich hraničných prechodov s Českou republikou. Poprosil som aj policajné prezidium, aby komunikovalo s českou stranou tak, aby sme čo najmenej komplikovali premávku na našich hraničných prechodoch.
K utrácaniu zviera dôjde podľa ministra Takáča na základe platnej legislatívy. Za nevyhnutného považuje aj podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.
My za poľnohospodárov sme na kríznom štábe deklarovali a požiadali o jednu vec. V tých opatreniach treba byť striktný, napriek tomu, že možno sa to niekomu nebude páčiť. Drvivá časť poľnohospodárov, ktorí produkujú mlieko, je za prísnejšie opatrenia aj vo vzťahu k likvidácii hlavne malých neregistrovaných chovov v okruhu 3 kilometrov.
Intenzívne sa podľa ministra Takáča diskutuje a hľadá priestor na likvidáciu pozostatkov zvierat. V súčasnosti sa na ich likvidáciu využíva kafiléria v Žiline a vojenský priestor v Leviciach, čo potvrdil aj minister obrany Robert Kaliňák.
Našou úlohou je, aby sme sa pripravili na ďalšie pochovávanie zvierat z Plaveckého Štvrtku. A to je vec, kde budeme vykonávať nové prieskumy v priestoroch, ktoré môžu byť použité v rámci ministerstva obrany. A budeme skúmať ďalšie možnosti, aby bolo takisto bezpečné, ako je bezpečné to levické.
Dnes k nákaze slintačky a krývačky zasadala mimoriadne vláda. Premiéra Roberta Fica o pomoc požiadali členovia ústredného krízového štábu. Vládny kabinet na základe žiadosti odobril presun rezervy vo výške 10 miliónov eur z kapitoly Všeobecná pokladničná správa v prospech kapitoly ministerstva vnútra v súvislosti s výskytom vírusu slintačky a krývačky,
ktoré budú použité v rámci ministerstva vnútra Slovenskej republiky na nákup rôznych tovarov a služieb, ktoré sú potrebné pri boji proti slintačke a krývačke.
Policajtom budú pri zabezpečení verejného poriadku na vnútorných hraniciach Slovenska a strážených objektov v súvislosti so šírením slintačky a krývačky pomáhať podľa premiéra Fica aj vojaci.
Máme určitý počet vojakov, v tomto okamihu asi 80, ale vynásobte to tromi, lebo sa striedajú, ktorí sú na hraniciach. Plus máme asi 250 vojakov, ktorí sú sústredení v priestore, kde dochádza k uskladňovaniu usmrtených zvierat. Ale potrebujeme pokračovať vo vyčleňovaní týchto profesionálnych vojakov, pretože ako ste zachytili, informácie nie sú práve najpriaznivejšie.
Líder opozičného hnutia PS Michal Šimečka volá pre situáciu so šírením slintačky a krývačky po zasadnutí Bezpečnostnej rady. Na jej zvolanie vyzýva premiéra Roberta Fica. Hovorí pritom o potrebe krízového plánu. 2. apríla by mal zaviesť prezident Spojených štátov Donald Trump clá na dovoz všetkých tovarov a služieb z celého sveta. Ako sa to dotkne Slovenska, informoval po mimoriadnom rokovaní vlády premiér Robert Fico. Clá budú mať podľa neho tri rozmery.
Prvý rozmer je, že všetky členské štáty Európskej únie budú zaťažené novými clami na všetky tovary a služby. Potom to bude druhá úroveň, ktorá sa dotýka rôznych štandardov, ktoré môžu do určitej miery skomplikovať vývoz produktov z Európy do Spojených štátov. A čo nás samozrejme najviac zaujíma, je otázka, ako bude vyzerať colná politika Spojených štátov, pokiaľ ide o autá, farmaceutický priemysel, polovodiče, pretože vieme, že pokiaľ išlo o oceľ a hliník, tak tam už určité opatrenia prijaté boli.
Zavedenie vysokých ciel sa u nás najviac dotkne automobilového priemyslu a spoločnosti Volkswagen a Jaguar Land Rover, pričom tieto firmy sa budú musieť pripraviť na úplne nové podmienky. V krátkom čase podľa premiéra Fica dôjde k stretnutiu s výrobcami týchto aut. Očakáva pritom, že navrhnú opatrenia, ktoré následne podľa premiéra Fica ponúknú Európskej komisii, aby o nich Európska únia spoločne rokovala a reagovala. Pod Poľanou v časti Za priechody v okrese Detva našli včera neskoro večer mŕtvého 59-ročného muža s devastačnými poraneniami. Predbežné zistenia naznačujú, že podľahol zraneniam po útoku medvedia hnedého. Muž bol podľa štátnej ochrany prírody nezvestný od včerajšieho podvečera. Udalosť sa stala približne kilometer od intravilánu v lesnom poraste, mimo chránených území. Muža hľadalo podľa Banskobystrickej krajskej policajnej hovorkyne Petry Kováčikovej 40 ľudí z rôznych zložiek a tímov vrátane jeho blízkych.
V nedeľu 30. marca vo večerných hodinách prijali kolegovia z obvodného oddelenia policajného zboru v Detve informáciu o nezvestnosti 59-ročného muža. Následne bola zorganizovaná pátracia akcia. Muža hľadalo viac ako 40 ľudí z rôznych zložiek a tímov, vrátane jeho blízkych. Približne po 2 hodinách intenzívneho pátrania bolo jeho telo nájdené pod vrcholom kochlačka v lesnom poraste, no žiaľ bez známok života. Muž mal na tele viditeľné vonkajšie zranenia a k presnej príčine jeho smrti sa bude možné objektívne vyjadriť až po vykonanej súdnej pitve.
Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, Slovensko má pozitívnu populačnú krivku medveďa hnedého a preto je potrebné pristúpiť k plošnej regulácii. Štátna ochrana prírody doručila dnes odôvodnenie na navrhovaný plošný odstrel 350 jedincov. V stredu bude podľa Tarabu na vláde predložený návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie v okresoch výskytu medveďa, ktorých bude zjednodušený odstrel.
Krátko z domova.
Čerpanie európskych prostriedkov pre miestne akčné skupiny sa zrýchľuje. Uviedol to dnes minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč za účasti predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska a pôdohospodárskej platobnej agentúry. Za prvé 3 mesiace roka sa podľa Takáča vyčerpalo viac ako 9 miliónov eur, kým za rok 2024 to bolo vyše 20 miliónov eur. Vyplatenie projektu od podania žiadosti podľa agroministra trvá v súčasnosti asi 2 mesiace. Kým v období rokov 2020 až 2023 to boli až 3 roky. Rezort školstva vyčlenil z plánu obnovy na obnovu a rozšírenie priestorov 14 verejných vysokých škôl takmer 160 miliónov eur, z čoho 63 miliónov eur smerovalo na obnovu študentských internátov. Ďalšími 7 miliónmi eur prispel rezort dopravy. V najbližšom období sa pripravuje ďalšia finančná podpora, keďže alokácia ministerskej výzvy sa zvýši o ďalších 8 miliónov eur. Mimoriadna správa verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním policajného zboru odhaľuje porušenia zo strany polície za ostatných 13 rokov. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský, ktorý správu doručil Národnej rade, v nej navrhuje viacero odporúčaní, napríklad zavedenie telových kamier pri výkone služobnej činnosti policajtov či posilnenú kontrolu. Prešovský samosprávny kraj a ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja a informatizácie dnes podpísali memorandum o spolupráci. Ako v Prešove uviedol minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ, jeho cieľom je urýchliť čerpanie eurofondov. Predseda Prešovského kraja Milan Majerský doplnil, že sa dohodli aj na zefektívnení procesov ako na strane ministerstva, tak aj na strane úradu či jednotlivých miest či obcí.
Cirkvi.
kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave sa dnes slávila zádušná svätá omša za zosnulého jezuitu Jána Ďuricu. Liturgii predsedal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Pohrebné obrady sa konali popoludní v Ivanke pri Dunaji, kde bol páter pochovaný do jezuitskej hrobky. Informuje Ľudovít Malík.
So zosnulým pátrom Jánom Ďuricom sa do jezuitského kostola prišlo na zádušnú svätú omšu rozlúčiť množstvo kňazov i veriacich. V homílii sa prítomným prihovoril jeho spolubrat a grécko-katolícky biskup Milan Lach, ktorý vyzdvihol, že Ján Ďurica bol verný Kristovi a oddaný nasledovník svätého Ignáca.
Pravý nasledovník svätého Ignáca, ktorý nehľadal nejaké veci, ktoré by mu možno už vyhovovali, už mohol povedať, vedo som sa natrápil, nažil, naslúžil cirkvi ľuďom, biedným, chudobným, študentom, školastikom, seminaristom, kňazom, ktorá si zamiluje Krista. Takýto nasledovník Ježiša už nemôže konať inač.
Ján Ďurica mal veľmi bohatý životný osud. V čase totality mu bol odobratý štátny súhlas, bol podmienečne odsúdený za duchovnú činnosť. Do spoločnosti Ježišovej vstúpil v roku 1978 a po páde totality pracoval na rozličných miestach. Od roku 1990 pôsobil v Banskej Bystrici Radvani. Na fare sa v tom čase konali pracovné stretnutia, ktoré vyústili do založenia rádia, z ktorého je dnes Rádio Lumen. Provinciál Jozef Šofranko ho charakterizoval takto.
Boží služobník. Tento výraz používal na každého. Osobitne na mňa, ešte ako školastika, teda ako študenta. To je vyjadrenie, ktoré ho charakterizovalo. Že on to myslel aj úprimne a vždy si na každého človeka takto pozeral.
Celoživotnou láskou pátra Jána Ďuricu bolo sväté písmo, ako nám to potvrdil aj biblista Jozef Jančovič.
Ja si Janka pamätám ako veľmi takého zapaleného človeka pre Božie slovo, pre ten biblický apoštolát. No a potom to jeho nadšenie v podstate ohlasovať to Božie slovo, to bolo veľmi príkladné a veľmi vzorové.
Po skončení zádušnej svätej omše nasledovali pohrebné obrady v hrobke spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji.
Ako sme už informovali, vo štvrtok sa začne Národná poť Slovákov v Ríme. Ide o jedno z hlavných podujatí jubilejného roka. V programe sú aj prechody cez dve sväté brány. O ich význame hovorí predseda konferencie biskupov Slovenska, arcibiskup Bernard Bober.
Brána je vždy symbol Ježíša Krista. On sa sám označil, že je bránou k ovciam, to znamená vstupná vec do nejakého spoločenstva. Ideme oknom, on sám povedal, že len zlodeji idú oknami, ale normálni ľudia idú bránou, idú dverami. Takže to je tak stretnutie sa symbolickým s Ježišom Kristom v tých patriarchálnych bazilikách, ktoré sú dobre známe každému, myslím, na svete. A je to symbol práve, že tých počiatkov kresťanstva tam v Ríme, keď prišiel Peter a dokončil svoje dielo mučenickou smrťou. Na to prišiel aj svätý Pavol, to je tiež apoštol národov, tiež tam. Takže to sú korene kresťanstva, preto tým koreňom ideme k srdcu kresťanstva.
Organizátori pozývajú tých, ktorí prídu na púť, aby sa zaregistrovali na stránke jubileum2025.sk. Pokračuje hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová.
Rovnako vyzývame všetkých k obozretnosti, bezpečnosti, k tomu, aby mali pripravenú fotokópiu svojho dokumentu, rovnako, aby si dobre nastavili svoj časový harmonogram presunov, keďže mesto Rím je v tomto čase plné pútnikov a turistov. No a tiež vyzývame k tomu, aby všetci aj tí, ktorí sa nemôžu fyzicky zúčastniť na tejto púti, aby nás duchovne sprevádzali.
Aj na Rádiu Lumen vám prinesieme priamy prenos piatkovej svätej omše z baziliky svätého Petra vo Vatikáne so začiatkom o 10. hodine. Hlavným celebrantom bude predseda konferencie biskupov Slovenska, arcibiskup Bernard Bober. V Nitre sa uplynulý víkend konalo formačné stretnutie akolitov a mimoriadnych rozdávateľov Eucharistie pôsobiacich v nitrianskej diecéze. V rámci programu stretnutia sa jeho účastníci stretli najskôr v kňazskom seminári svätého Gorazda v seminárskej kaplnke na eucharistickej adorácii, ktorú viedol pomocný nitriansky biskup Peter Beňo. Program stretnutia pokračoval v katedrále bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval nitriansky biskup William Judák s prítomnými kňazmi za účasti akolitov a mimoriadnych rozdávateľov Eucharistie a ich rodinných príslušníkov. Počas nej udelil ministérium akolitátu ďalším 25. osvedčeným mužom z farnosti nitrianskej diecézy. Uplynulý víkend sa v Liptovskej osade konala celoslovenská rada ERKA, ktorá sa niesla v téme Nový vietor do plachiet. Program zahŕňal predstavenie novej ročnej témy, menovanie nových členov do predsedníctva ERKA či voľbu novej predsedníčky, ktorou sa stala Nikoleta Petrášová. Súčasťou víkendu bol aj čas na budovanie spoločenstva a čas na modlitbu. Nahrával Boris Kolár.
Na celoslovenskej rade sa stretli 30 delegáti zo všetkých 7 území RK. Program zahŕňal predstavenie novej ročnej témy, menovanie nových členov do predsedníctva či voľbu novej predsedničky RK. Viac dodáva Juraj Králik, výkon riaditeľ RK.
RK je predovšetkým o vzťahoch, o ľuďoch. No a je taký moment teraz v RK, že prichádzajú do vedenia RK noví ľudia, ktorí sú z tej súčasnej animatorskej generácie, máme novú predsedničku, takže veríme, že títo ľudia vo svojom srdci vlastne prinesú ten nový vietor pre rozvoj nášho hnutia.
V programe sa tiež delegáti venovali strategickému plánu na ďalších 5 rokov. Za novú predsedničku RK na 3 roky bola zvolená Nikolet Petrášová, ktorá po 3 rokoch vystrieda Andrea Gejdoša.
A naozaj si tak veľmi uvedomujem, že v tých farnostiach chceme byť blízko ľuďom vo farnostiach, deťom vo farnostiach, že je to také naše prirodzené prostredie. A vnímam to tak, že naozaj chcem ich tak počúvať a chcem byť im v tomto tak a pomáhať im rozvíjať to, aby všetky deti na celom Slovensku rástli v radosti.
Na celoslovenskej rade sa stretli delegáti zo všetkých území RK. Viacerých z nich boli na celoslovenskej rade poprvýkrát.
Najviac sa mi vždy páči na týchto akciách a stretnutiach, že máme aj ten duchovný program a teda aj, že sa tak viac spoznávame, že nie je to len také organizačné, že ideme len voliť a riešiť veci, ale aj to, že trávime čas s Bohom.
Celoslovenská rada je najvyšší rozhodovací orgán RK, ktorý rokuje o najdôležitejších veciach týkajúcich sa hnutia.
V nedeľu vyvrcholila Česká národná púť do Ríma slávnostnými bohoslužbami v bazilike Santa Maria Maggiore. Z dôvodu vysokého počtu pútnikov sa v tejto marianskej svätyni konali 2 sväté omše. Modlitby pri obraze Salus Populi Romani boli vyvrcholením celého pútnického týždňa. Pútnici sa zúčastnili na modlitbách za ochranu Matky Božej pre celý národ. Prvú svätú omšu celebroval královohradecký biskup Jan Vokál, ktorý v homílii vyzval prítomných, aby v sa Ríma nestratili prepojenie s Duchom Svätým. Druhú svätú omšu celebroval pražský arcibiskup Jan Graupner, ktorý povzbudil pútnikov, aby sa z Ríma vrátili s nádejou a istotou, že Božie milosrdenstvo je silnejšie než akákoľvek nádej. Záverečnú modlitbu pred obrazom Panny Márie Salus Populi Romani viedol brnenský biskup Pavel Konzbul.
Zahraničné spravodajstvo.
Fínsky prezident Alexander Stubb na víkendovej schôdzke americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi povedal, že je potrebné stanoviť termín pre uzavretie prímeria na Ukrajine. Ako vhodný dátum uviedol Veľkonočnú nedeľu, ktorá tento rok pripadá na 20. apríla. Prímerie je však stále v nedohľadne, ale objavili sa informácie, že USA o nerastných surovinách už nerokujú iba s Ukrajinou, ale aj s Ruskom. Viac informácií k téme nahrala Lucia Pálešová.
O tom, že prímerie by sa mohlo začať počas Veľkej noci, už v minulosti informovali viaceré médiá. Išlo by o symbolický dátum, keďže tento rok veľkonočné sviatky slávia rímskokatolíci aj pravoslávni kresťania v rovnakom čase. Podľa Stubba Trumpovi dochádza trpezlivosť s Ruskom a USA majú podľa neho ďaleko siahle plány, ak sa Moskva rozhodne nepristúpiť na prímerie. Donald Trump včera pohrozil aj zavedením sekundárnych ciel vo výške 25-50% na ruskú ropu, ak bude mať pocit, že Moskva blokuje jeho úsilie o ukončenie vojny. Uviedol tiež, že je veľmi nahnevaný a rozčúlený z postoja Vladimíra Putina, ktorý spochybňuje ukrajinské vedenie. Sťažnosti z Bieleho domu sú však namierené aj proti ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Ten bude mať podľa Trumpa veľké problémy, pokiaľ sa rozhodne nepodpísať novú dohodu o nerastných surovinách. Trump sa snaží sprostredkovať prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom, pričom na Zelenského vyvíja tlak podpísať dohodu, ktorou by udelil americkým firmám práva na ukrajinské nerastné bohatstvo. Donald Trump ostro zmenil aj svoj bežný tón k Rusku a povedal, že ho rozhnevalo, že sa Putin začal navážať do dôveryhodnosti Zelenského. Americký prezident plánuje hovoriť budúci týždeň s Putinom. Rusko a USA v Moskve medzi tým spoločne rokujú o potenciálnej spolupráci na ruských projektoch v oblasti kovov vzácnych zemín. Vzácne nerasty a kovy sú nevyhnutné pre moderné technológie vrátane smartfónov, notebookov a elektrických automobilov. Ruský prezident Vladimír Putin prvýkrát navrhol spoluprácu v oblasti surovín vo februári. Zdôraznil, že ruské zásoby ďaleko prevyšujú zásoby Ukrajiny, s ktorou Trump v súčasnosti tiež rokuje. Dohoda o strategickej ťažbe dôležitých nerastných surovín sa medzi Kievom a Washingtonom mala pôvodne podpísať už minulý mesiac. Pre spor medzi Trumpom a Zelenským k tomu však nedošlo. Ukrajina minulý týždeň dostala nový návrh dohody, no Volodymyr Zelenský opakovane vyjadril nespokojnosť s novými podmienkami dohody. Údajne sa viac zameriavajú na hospodárske záujmy USA, pričom Kievu neponúkajú požadované bezpečnostné záruky.
Francúzsky súd v Paríži dnes s okamžitou platnosťou zakázal krajne pravicovej líderke Marine Le Penovej uchádzať sa o verejné funkcie. Rozhodol tak po jej odsúdení v prípade sprenevery finančných prostriedkov Európskej únie. Ďalšie informácie k rozsudku a jeho dopadu na Le Penovú nahral Jozef Pikula.
Súdny zákaz je platný aj v prípade odvolania sa proti rozsudku. To by mohlo podľa AFP znamenať, že Le Penová nebude môcť kandidovať na post prezidenta vo voľbách v roku 2027. Súd bezprostredne nešpecifikoval dĺžku platnosti zákazu. Francúzska líderka krajnej pravice po oznámení zákazu opustila súdnu sieň a nepočkala na vynesenie celého rozsudku. Ako dlho bude zákaz platiť dĺžku trestu odňatia slobody a výšku pokuty? Prokuratúra pre Marine Le Penovú navrhovala 5-ročný trest odňatia slobody a k tomu 5-ročný zákaz vykonávať verejnú funkciu alebo sa o ňu uchádzať. Rozsudok môže podľa agentúry AP otriasť francúzskou politikou a zničiť kariéru líderky krajnej pravice. Tá predtým označila prípad za politicky motivovaný. Le Penová a 24 ďalších predstaviteľov jej národného združenia boli obvinení zo zneužívania finančných prostriedkov Európskej únie. Vyšetrovanie sa začalo ešte v roku 2015 a týka sa pracovných zmluv údajných poslaneckých asistentov národného združenia v rokoch 2004 až 2016. Prokuratúra tvrdí, že takto zamestnaní asistenti pracovali pre stranu výlučne mimo Európskeho parlamentu a mnohí z nich sa s europoslancami, pod ktorých spadali, ani nikdy nestretli a ani nevkročili do budovy Europarlamentu. Na fiktívnych pracovných miestach boli údajne zamestnaní napríklad ochrankár, sekretárka či šéf Le Penovej kancelárie. Le Penová počas 9-týždňového súdneho procesu v minulom roku odmietla svoju vinu. Francúzska politička neúspešne kandidovala doteraz v prezidentských voľbách 3-krát, pričom o tento post prejavila záujem aj v ďalších voľbách v roku 2027. Volebná podpora jej strany v posledných rokoch narástla.
Krátko zo sveta.
Rusko už druhú noc po sebe masívne útočilo na druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov na severozápade krajiny. Útoky zranili najmenej dvoch ľudí, vyvolali požiare a poškodili materskú školu a domy. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vymenoval za nového riaditeľa kontrarozviedky Shin Bet bývalého veliteľa vojenského námorníctva Eliho Sharvita. Stalo sa tak napriek tomu, že najvyšší súd zablokoval rozhodnutie vlády o odvolaní súčasného šéfa Shin Bet. Izraelská armáda nariadila evakuáciu väčšiny mesta Rafah na juhu pásma Gazy. Tvrdí, že sa vracia do boja s veľkou silou, aby eliminovala kapacity teroristických organizácií v týchto oblastiach. Vysoko postavený predstaviteľ Hamasu Sami Abu Zuhri dnes vyzdval priaznivcov na celom svete, aby vzali do rúk zbrane a bojovali proti plánu prezidenta Donalda Trumpa. Ten navrhol presídliť viac ako 2 milióny obyvateľov pásma Gazy do susedných krajín, ako sú Egypt a Jordánsko. V Litve vytiahli v noci na dnes močiara americké obrnené vozidlo, ktoré sa minulý týždeň potopilo vo výcvikovom priestore na východe krajiny. Troch zo štyroch nezvestných amerických vojakov našli mŕtvych. Futbalisti Slovana Bratislava majú po treťom kole nadstavbovej časti Nike Ligy o titul náskok 7 bodov pred druhou Žilinou. Belasi včera zvíťazili doma nad Čiestou pod Brezovou 3-1. Šošoni napravili zaváhanie v Dunajskej strede a v šlágri kola v Trnave triumfovali 4-2. Žilinskú ofenzívu ťahal Dávid Ďuriš. Slovenský reprezentant strelil v zápase 2 góly, jeden krajší ako druhý a patril k najnebezpečnejším hráčom MŠK.
Ja si myslím, že pre Bakker to musel byť veľmi dobrý zápas, hralo sa z jednej strany na druhú, padlo 6 gólov a my sme radi, že sme ten zápas zvládli v náš prospech a myslím, že nám to veľmi pomôže mentálne. Tak áno, určite mi rastie sebavedomie s tými výkonmi a ja som rád, že môžem tomu mužstvu pomôcť tými gólmi, od toho som tam a ja by som sa tešil rovnako z tých mojich gólov ako z niekoho iného gólov a som rád, že máme pomáha mužstvu.
Pred Spartakom majú Žilinčania trojbodový náskok. Dac po remíze s piatými Košicami zaostáva o ďalších 9 bodov a vzdialila sa jej pohárová Európa. Michalovce vedú skupinu o udržanie už o 5 bodov, keďže vo včerajšom súboji zdolali v 8. Komárno tesne 1-0. Predposledný Ružomberok sa po výhre nad Skalicou vzdialil poslednej Banskej Bystrici, ktorá nestačila na Trenčín 2-3 a prehrala už 10. ligový duel v sérii. Hráči Nitry Knights uspeli aj vo svojom druhom zápase nového ročníka Českej ligy v americkom futbale. Včera na domácej pôde zdolali ako obhajca titulu tým Vysočina Gladiators 19-7 a nadviazali na predchádzajúci triumf v Ostrave. V najbližšom domácom dueli privítajú v sobotu 13. apríla na štadióne pod zoborom minuloročného finalistu Znojmo Knights. Hádzanárky Juventy Michalovce nezopakujú vlaňajšiu účasť vo finále Európskeho pohára EHF. Vo včerajšej semifinálovej odvete prehrali na palubovke Valuru Reykjavík vysoko 20-30 a vypadli. Doma pred týždňom zdolali lídra islandskej ligy iba o 2 góly 25-23. Basketbalistky Slovana Bratislava uspeli v prvom zápase v skupine o 5. až 8. miesto typo z Extraligy nad BK Klokani Ivanka pri Dunaji 103-57. Druhý zápas série sa bude hrať 6. apríla. Séria sa hrá na 2 víťazstvá. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský oslavil 21. narodeniny gólom a asistenciou na ľade Floridy. Dvoma bodmi tak prispel k dôležitej výhre Montrealu 4-2, ktorý sa vďaka nemu vrátil na 8. miesto východnej konferencie NHL.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča nás čakajú celkom pekné 2 dni, ale noci budú chladnejšie.
Zajtra ráno by mala klesnúť teplota v horských dolinách možno až na nulu. To už sa môžu vyskytovať prízemné mrazíky, ale na juhu to bude ešte tak 5 až 8 stupňov, tak akože dobre. A po prechode takého studeného frontu sa obyčajne teda výrazne zosilňuje vietor, takže zajtra rátam, alebo už v noci, rátam s tým, že sa bude zosilňovať vietor hlavne na západnom Slovensku. Môžu byť narazy vetra vyše 50 km za hodinu a cez deň ešte pridám až do 70 km za hodinu. Takže ešte aj útorok bude taká premerlivá oblačnosť. Postupne k večeru vietor bude slabnúť, oblačnosť sa bude zmenšovať, bude sa vyjasňovať. Cez deň už keď som povedal, že by malo byť v celku pekne, tak je možné, že sa oteplí až na 18 stupňov.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. O 20:10 vás pozývame po rozprávke na dobrú noc počúvať reláciu Gaučing venovanú Univerzitnej noci literatúry s podtitulom 7 miest, 7 kníh, 7 čítaní. Následne máme pre vás pripravenú hudbu na večer. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný zvyšok večera prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.